Радіо Марія представляє своїм слухачам інтерв'ю з відомим українським письменником Євгеном Положієм з нагоди виходу в друк книги «Іловайськ». Євген Положій народився у липні 1968 року в родині письменника Віктора Положія і є автором таких книг, як «Риб'ячі діти», «Вежі мовчання», «Мері» та «Аеропорт».
Отже, дорогі друзі, починаємо наше інтерв'ю. І зараз біля мене знаходиться пан Євген Положій, письменник. Достатньо відомий в Україні. Знаю, що завжди, коли в наші книгарні у Києві заходжу, завжди бачу книжки пана Євгена. Але, власне, сьогодні будемо говорити не стільки про книжки, а стільки про, напевно, про нову книгу і про Україну. Адже, дорогі друзі, пан Євген Положий, зараз 1 вересня, якщо я не помиляюся, 3 вересня має з'явитися книга під назвою «Іловайськ».
Так.
Думаю, що от останній рік всі в Україні цю назву вже почули, але ще рік тому, напевно, ніхто не знав, да, що це за місто, де воно знаходиться. Отже, давайте будемо сьогодні говорити про Україну, про Іловайськ, про книгу, можливо, про літературу українську, сучасну. Але давайте перше, тому що думаю, що це інтерв'ю вийде десь в районі 24 серпня, якраз річниця всіх цих подій. Що це за місто Іловайськ? Що там трапилося? От, власне, щоб ми розуміли контекст усього того, про що будемо говорити.
Добрий вечір. Дуже вдячний за запрошення на ваше радіо. І мені дуже приємно говорити для такої аудиторії. Я думаю, що ми зможемо бути цікавими сьогодні. Насправді, одна з глав так і починається. Що робить маленькі міста і села відомими, знаменитими всесвітньо? Це можуть бути якісь там фестивалі, як Вудсток, наприклад, музичний, або якісь святі річки, як Варанасі, Бенарес в Індії, або люди, які народилися, наприклад, Зальцбург, де народився Моцарт, або щось інше, якісь церкви, або якісь події, які там відбувалися, але найкоротший шлях до світової відомості, да? До того, щоб стати знаменитим майже в усьому світі, це, на жаль, це війна для маленьких містечок і сел. І тут Іловайськ якраз став,
наприклад.
Хто знав про Аламу, або про Конотоп, або про Бородино, або Аустерліц? Ніхто не знав. Але це знають тепер, ці назви знають всі, вони стали такими от загальновідомими у світі. І те ж саме стосується Іловайська, ми нічого не знали майже про це містечко. І поки не відбулися ці драматургічні події, для, перш за все, для українців, тому що в період з 24-го, ночі 24-го по 29-30 там було знищено, я думаю, приблизно близько тисячі українських солдатів.
От, власне, про це цікаво, можливо, ще трохи поговоримо, але буквально декілька днів тому дивився офіційні дані, навіть хтось з наших начальників військових висловлювався, сказав 395 людей, але, напевно...
Я що... думаю, що це не дуже точно. Якщо проглянути навіть динаміку, яка подавалася офіційними структурами щодо загиблих, то перша цифра прозвучала з вуст міністра оборони тодішнього Гілітея, який сказав 107. А потім були дані військової прокуратури, це було 390 ось чи щось така цифра, і вона прозвучала десь півроку тому. Але остання цифра, яка вже прозвучала, це вже 680. І десь 180 зниклих безвісті. Тобто ми якраз підбираємося до цифри 1000.
І, власне, так розумію, це була найбільша поразка української армії от в цій війні.
Так. Розумієте, ще є річ про те, що мова йде про те, що вважати за Іловайський котел, про який ми говоримо. Насправді, події там почали розвиватися десь спочатку серпня, коли були встановлені 40-м територіальним батальйоном перші блокпости. Це батальйон «Кривбас». І вже тоді почали гинути люди. 10 серпня був перший, не штурм, спроба штурму. Погибло четверо людей з батальйону «Донбас». Але весь цей час гинули люди то в військових підрозділах, і вони ж йшли в загальну статистику. По-третє, це до того, кого не порахували. По-третє, що вважати за самий Іловайський котел? тому що інколи кажуть, що є Іловайський котел, є Старобешівський котел, і ще якийсь котел, і так далі. Да, це потім було. Потім не забуваємо, що напередодні цих подій були трагічні, не менш трагічні події в секторі Д, Саур-Могила, які почалися десь зсередині, з початку липня. От. І скільки там людей загинуло, що ми знаємо про них? Це теж досить така темна сторінка в цій всій військовій історії, військовій кампанії, яка називається у нас АТО. От. Тому, що брати от за Іловайський котел і кількість загиблих? І по-третє, там було багато людей, які були не зараховані до жодних батальйонів. Наприклад, там були бійці правого сектора. Вони офіційно там не числилися. От реально їх ніде їх немає. Але є свідки, і дуже багато, які воювали поруч з цими хлопцями, і бачили, як вони загинули, і бачили їх загиблих. По-третє, по-четверте, цифра безвісті зниклих, її подають за кількістю заяв, ну, тіл, які не опознані по ДНК в Дніпропетровських, Запорізьких морах. Їх приблизно 180. І от така цифра ж подається як безвісті пропавших. Але є такі закриті групи в Фейсбуці, як Іловайський котел, де рідні досі шукають своїх дітей, тому що це реально діти, наприклад, контрактники 18-20 років, це танкісти, які згоріли вщент в БТРах. Вони просто згоріли. Їх немає. Або в БМП. Там горстка попілу просто залишилась від них. Коли вони кудись зараховані чи ні, вони числяться як безвісті пропавші чи ні, ми цього не знаємо насправді. Тому якщо 180, додати майже 700, це вже майже 900, і десь, я думаю, якраз воно там 1000 і виходить. Якщо так, по за великим рахунком, приблизно.
От, власне, так розумію, що, наскільки я розумію, наскільки я читав про ці події в Іловайську, на той час українська армія ще мала таку надію вибити терористів з Донецьку, з Луганську, і, власне, вони намагалися взяти в облогу Донецьк, і, власне, потрібно було для цього захопити Іловайськ. Але в той момент, коли українські війська війшли в Іловайськ, вже тоді вдарили росіяни.
Не зовсім так. Не зовсім так. Так, абсолютно ви правильно кажете, що була задумка взяти в кільце Донецьк і перекрити терористам оцей шлях до, для того, щоб поповнювати боєприпаси людською силою Донецьк і закрити Донецьк. Але я бачив, і ну, люди казали, це солдати казали, і потім вже і командири казали, я правда не знаю, на що розраховував штаб АТО, реально не вистачало людей, банально, для того, щоб замкнути в кільце. По-друге, розвідка, я говорив з цими розвідниками, вони передавали в штаб дані, що Іловайськ дуже гарно укріплений район. Там бетонні споруди. І це залізничний вузол Іловайськ, і він взагалі, як спочатку було, це було селище, і тільки в 38-му році він став містом. А це залізнична станція. По суті, там дві третини міста працюють там. І там багато таких от приміщень, як депо для ремонту паровозів і так далі, і так далі. І майстерні, які дуже важко штурмувати. І коли вони заводять всередину 250 бійців Донбасу, а перед цим вже знають, що 250 як мінімум заїхало, і там ще 400 було сепаратистів, то виходить, що ті, хто нападав, було втричі менше, ніж ті, хто захищався. А мусить бути, щоб їх в 4 рази було більше. Розумієте? От. Тобто абсолютно не вистачало людей, і потім тих людей, яких люди вже заганяли, їх вже заганяли, в принципі, в мішок, який вже закривався, який вже зав'язували. Тому що підтягувалися інші сили, росіяни підтягувалися, і росіяни, в принципі, 23-го числа перейшли кордон. Масово.
Власне, це було масово. До Дня Незалежності такий подарунок.
Ну, виходить, що там був парад на площі, на Хрещатику, так, а і це було так, і 20, в ніч на 24-те підрозділи 51-ї бригади просто знищили з території Російської Федерації, а у другій половині дня 25-го, точніше, першій половині 25-го, їх буквально зрівняли з землею, і я говорив з людиною, з хлопчиком, якому 20 років, який бачив, як наших поранених просто танками в бліндажу зарівнювали в окопи, як ото, знаєте, показують фашисти, німецькі танки, тигри, ну, та, утюжать, як то кажуть, да, наші окопи радянських там солдатів, Те ж саме було і тут, як застрілювали, як дорізали, це все було, і це були очевидці, є ж вони живі досі, вони зараз в армії, контрактний хлопець цей Олексієм його звати, і він це мені розповідав, і не тільки він. Немає в мене підстав не вірити, що цього не було. Розумієте? І потім уже кільце стало замикатися з усіх боків, і там було три кільця, і реально вирватися було неможливо, хоча командування якісь дії намагалося, посилало війська, але ці частини, які посилали, вони також потрапляли в засідки і теж були знищені.
І, власне, потім з'явилася ця домовленість, я так не розумію з ким, але Порошенко, мабуть, безпосередньо з Путіним, або не знаю, щоб зробити цей коридор для виходу наших частин цього котла. І, власне, про цей коридор також дуже багато говориться, що, власне, наших хлопців просто розстрілювали, коли вони виходили.
Це, насправді, велика загадка. І я думаю, що в цьому якби документалісти розібралися, або слідча комісія Верховної Ради, яка мала б можливість на допит викликати і генерала Хомчака, і офіцера з позивним директор, який вів переговори від імені українських сил з росіянами, і Порошенка, який домовлявся з Путіним. Мені дуже сподобалось, як правильно сказала от жінка одного з загиблих, вона коли побачила напередодні ввечері, коли виступав Путін, звертався до терористів з проханням, щоб не дали коридор, вона зрозуміла, що там буде бійня, тому що це президент великої держави звертався до терористів з проханням коридору. Тобто він просто сказав, я там до того, що буде, я нічого спільного з цим не маю, я от попросив їх. Вони мене не послухали. Це от приблизно вона трактувала
ніхто
так.
Ніхто насправді не збирався просто так випускати.
Там було кілька умов. Ці умови постійно змінювалися. І генерал Хомчак, який командував сектором Б, цим от послухати різні сторони, то незрозуміло. Дійшло до того, що вони просили росіяни спочатку 15 хвилин, потім 2 хвилини, а Хомчак сказав, у мене немає ні 15 хвилин, ані 2 хвилин, і дав команду на прорив, коли обидві колони наші взагалі не були готові до цього. Вони стояли не в бойовому порядку. Деякі хлопці взагалі були без бронежилетів і взагалі не готові були воювати. Їх ніхто не прикривав, і це вже потім все йшло по ходу бою. Вони намагалися якось перестроїтися, відстрілюватися, когось захопити, кудись втекти, десь заховатися. Насправді, а Хомчак розвернув свою машину, свій автобус броньований, і поїхав в інший бік. І разом з двома комбатами добровольчих батальйонів, взагалі там 15 людей, вони втекли. От така історія. Дуже проста. І коли солдати воювали прості і давали бій, вони лежали в посадці. І в мене є свідчення журналістів, які були разом із ними. І Хомчак навіть рацію свою залишив на автобусі. І карти вони там залишили з розташуванням наших військ і так далі, і так далі. Тобто, я не знаю.
В цей час, власне, відбувався цей минулорічний парад Незалежності.
Так, абсолютно
ціна,
точно.
Купа техніки нової просто прямувала по Хрещатику.
Я хочу сказати, що давали військові команди і посилали туди людей на виручку, але це було і літаки, навіть наша авіація стріляла, один літак збили навіть наш там. Намагалися прорватися, і у мене є свідчення, що сміливо, мужньо билося ті, хто хотів прорвати кільце, але росіяни з 23-го числа настільки закріпилися, настільки вони укріплені собі зробили, що вони ловили кожну нашу колону в засідки і просто знищували там. Розумієте, у нас не було ані сил, нічого для того, щоб воювати. От. А артилерію звідти відвели. І гради працювали наші, і урагани, і артилеристи наші розповідали, що вони були там поблизу і стріляли, але не було точних координат. Знову ж таки, били поруч, і бійці кажуть, так стріляли, але інколи не зовсім точно.
І врешті, більшість хлопців вирвалося, чи більшість загинуло? Скільки там було в котлі?
Дивіться.
Якщо розраховуємо, 1000 загинуло, а всередині?
Насправді, я думаю, що втрати грандіозні, тому що на загал десь 2200 було людей на вихід. Це ж ми не рахуємо тих, хто потрапив в полон. Наприклад, 100-150 бійців Донбасу, вони залишились в полоні, їх залишили в полон. Ті, хто вирвався, от просто сам вийшов з боєм, тих було дуже мало. Я не готовий сказати цифру, але просто ж величезна кількість людей потрапила в полон, вони переночували там, а потім їх вишукували в три колони, відвели в Осиково, в село біля озера, і там передавали разом із пораненими Червоному Хресту. Це і 39-й, і 40-й тербати, і 17-та танкова, частини 93-ї, десь 12 людей спецназу з полку, і, ну, і інші, там рештки 51-ї бригади, ті, хто вийшов живим дивом просто з Савур-могили. Ну, тобто всі ці, от, всі ці люди, вони просто були передані військові. От. Позавчора, здається, звістка, що знайшли ще двох людей, які з Дніпродзержинки, ці хлопці, які потрапили в полон, вони навіть дзвонили кілька разів, що вони в полоні, там щось, якісь були дії щодо них, щоб їх визволити, але от їх знайшли, опізнали, за ДНК, знову ж таки, їхні тіла було, були без голови. Ну, тобто їх там, певно, шокатували таким чином, і, ну, уявляєте собі.
Ну, і, власне, це ще одне таке, таке питання. От чуємо багато про таку, ну, насправді жорстокість з боку росіян або терористів, хто там був по відношенню до українських солдат. Чи насправді так була, наскільки чуємо, відрізані голови, давили танками, це було щось звіряче.
Різні були випадки, ви знаєте. Оцей хлопець Олексій, він розповідав, що був російський офіцер, який от їх поклали на асфальт і особи з яскраво вираженими такими, да, там, кавказькими рисами обличчя, вони хотіли їх роздавити БТРами. І вже поїхав БТР, і майор просто сам ліг, російський, перед нашими полоненими і сказав: «Тільки через мене. Смертей русских, полінних здесь не буде. А отут, скажімо так, оце пагорб з одного боку, дострілюють і дорізають, а з цього беруть, надають медичну допомогу, і наші запитують: так давайте ж там наших. А цей російський офіцер каже: це не мій сектор відповідальності. От за це я отут. Розумієте? Багато залежить від людини, від командира, від офіцера. Виявляється, і в російській армії є офіцери з честю, з достоїнством, да, вони, багато хто з них навіть не знав, куди вони приїхали і що це буде. От. Але навіть якщо вони потрапили в таку заваруху, да, вони виконували наказ, вони стріляли, але з полоненим вони поводилися, ну, дуже достойно. І солдати були прості, нормальні солдати, які казали: та нам не хочемо ми воювати. Ні з українцями, ні з ким іншим, з українцями тим більше. Я сам з Херсона, там, і там, бо дружина з Херсона, там, давайте ми подзвонимо там, родичам, якщо хто з Херсона є, так от поговорити, там, ну і так далі. Тобто дуже дивно це все виглядало, розумієте?
Добре. І от, власне, це події в Іловайську, такі, які, напевно, ще будуть ще багато книжок, досліджень щодо цього робити.
Я думаю, що це тема так буде така.
Невичерпна. І давайте тепер, от, власне, про цю книгу, яка має вийти 3 вересня. Угу. Книга так і називається «Іловайськ».
Так.
От, власне, чому ви вирішили написати цю книгу? От, як прийшла ця думка?
Я написав книгу «Риб'ячі діти» і з нею їздив по різних університетах, зустрічався з читачами і приїхав в Глухів. От Сумської області, місто, так, північ Сумської області, виступив перед студентами, все було добре, а потім зайшов у гості в місцевий музей, де працює мій старий, давній приятель Юрій Коваленко. Його хобі, він десь 20 чи 30 років вже займається тим, що піднімає, як вони висловлюються, солдат. Солдатів Другої світової. А в цей раз він приїхав якраз під Іловайську. Він в місії був і є «Чорний тюльпан». Це місія, яка от збирає 200-х, так? Розшукає тіла загиблих, піднімає їх. Це домовленість двох сторін. Вони як нейтральні люди виступають. От, вони заїжджають туди з ДНРівцями чи з ЛНРівцями і по заданому там квадрату місцевості розшукують людей. І коли я з ним говорив, він мені показував фотографії і сказав, що вони за 3 тижні зібрали 180 людей. Я читав про Іловайськ, я бачив, що там не зовсім, м'яко кажучи, те, що розповідають офіційні джерела, відбулося. Але, ну, я думав, ну, так, десь так, може, там 200-300 людей загинуло, так, ну, трагедія, і т.д., і т.п., але от я не думав, що я буду писати на військову тематику, але мене глибоко вразило те, що там ще багато наших солдатів є, і вони лежать, і реально нічого не робиться для того, щоб їх повернути, ну, з боку от наразі військового командування. Навпаки, військове командування каже, їх не було. Їх немає, їх не вбивало. От у нас 107 загинуло, а що то за люди лежать, ми не знаємо. І де ваші батьки, або там чоловіки, або діти ділися, ми також не знаємо.
Власне, чому?
Ну, розумієте, це абсолютно совкова, радянська технологія. Як казав маршал Жуков, баби і що наражають. Розумієте, оце нехтування людським життям. Ну, добре. Точніше, недобре. Таке лихо сталося. Сталася така трагедія. Загинуло люди. Так ви скажіть правду. Скажіть, що так сталося. Загинуло приблизно 1000 людей. Ми робимо все, щоб повернути тіла. Ми робимо все, щоб розібратися, хто ж винуватий. Ну це ж війна. Всяке бувало. Я перед тим, як писати книжку, я прочитав «В окопах Сталінграда» Некрасова. І книжку... О, зараз не загадаю автора «Солдат трьох армій». Це про німецького француза з Лотарінги, який воював у французькій, потім в німецькій армії, а потім знову у французькій в 46-47 році, коли вже він відпрацьовував, так би мовити, свою службу в військах Вермахта. До речі, події відбувалися Харків, Сумська область. В Ромнах у них був це добровольчий батальйон спецназ Німеччина. Тобто спеціальні війська, в Рунах у них був табір підготовки і так далі. Конотоп, Пахтирка, дуже багато от наших топонімів, да, і тут подій відбувалося в цій книжці. І скрізь я бачив, що не завжди командири компетентні, і це люди правдиві речі писали, і що крадуть, і зрада, і все, все це є. Тобто це завжди на війнах так. І вбивства, і гвалтування, і мародерство. Хтось написав, війна ще ніколи нікого не робила кращою людиною. Ніколи такого не буває, що пішла людина на війну і прийшла вона кращою. Ні. Війна, вона здіймає такі якості в людині. Важко залишитися людиною насправді.
Ну, от, власне, ви побачили цю місію «Чорний тюльпан».
І я зрозумів, що я хочу про це написати.
Про Іловайськ.
Так, про Іловайськ. Як, я ще не знав. Просто почав запитувати у знайомих, от я їздив зі своєю книжкою, чи нема у них знайомих бійців, які воювали, були під Іловайськом. Просто хотів зібрати інформацію. Почав говорити, один, два, три, чотири, поїхав туди, сюди, в Дніпропетровськ, Херсон, Київ зустрічатися, почав дзвонити, говорити по телефону, почав їздити в АТО, де хлопці там служать, які були. І побачив, що я назбирав багато матеріалу. З Семенченком, з Семеном зустрічався. З Тетеруком, це комбати батальйонів. І я зрозумів, що є матеріал для книги. Мушу писати. Звернувся до видавця, написав пару новел, відправив йому, він сказав, добре, це я беру це. Все, ми готові видавати.
От, власне, знаю з ваших постів у Фейсбуці, що там понад декілька сотень таких свідчень ви зібрали від солдатів.
Ну, думаю, десь близько 100.
Близько ста.
Декілька сотень. Ну, розумієте, звісно, на таку книжку, якби це була документалістика, то потрібно було б працювати більш тривалий термін і займатися тільки цим. Угу. От. Я працюю головним редактором, троє дітей, один дуже маленький, ще йому 2 місяців немає. Тобто, це проблематично. Для роману, я думаю, що для емоційного, да, для емоційної розмови про це, для свідчень таких от емоційних, цього достатньо на сьогоднішній день. Але я думаю, що тема ще буде розвиватися. В мене ще матеріал є на одну книжку. Я хочу просто...
Також про війну?
Так, Мотолаба, як просто група людей виходила з оточення, не обов'язково це Іловайськ, а як вони виходили, просто як проявляються характери. Один герой, другий стає зрадником, третій боягузом, четвертим мужній, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, тобто, як це проявляється все. Такий екшен, який...
Ну, власне, так бачу, що от ці події, Майдан, потім війна, попри те, що це є трагедія, це щось погане, це є зло, завжди ці смерті, але бачу, що з'являються книжки, які саме на цю тематику. І досить, так думаю, непогано почитаємо потім вашу книжку.
Я сподіваюся.
Але, власне, ще одне таке питання. От коли ви зустрічалися з цими солдатами, це відбувалося через декілька місяців після того, як відбулися ці події? От,
починаючи з листопада.
Листопада.
І закінчуючи ось, ну, певно, що червнем.
Угу. Тобто менше року будь-якому.
Так, ну року ще не прийшло, і це, ну, це з одного боку дуже гарно, тому що люди пам'ятають, а з другого це погано, тому що, ну, емоції, все таке, розумієте? Людські свідчення річ непевна, в чому я пересвідчився. Є епізод, де падає вертоліт, і троє людей, один, який всередині вертоліта, другий летить в другу, ну, в наступному вертоліті, і третій стоїть на землі. Я з ними розмовляв через два місяці. Так, вони не знайомі один з одним, і всі троє розповідають цю подію по-різному. Абсолютно. Один каже, що вертоліт збили, там було багато загиблих, другий розповідає, а це однозначно той самий вертоліт. Другий каже, що вертоліт зачепився за провода і упав, і загиблий один, а той, хто був на землі, ну, самий об'єктивний, тому що цей був учасником події, ударився головою. Той був, бачив це, що вертоліт щось там нахилився і упав, і їхній вертоліт полетів далі. А цей, що стояв на землі, він бачив те, що вони підійшли всі разом до виходу, і вертоліт, і боєкомплект туди шуть, і це був спецназ, який готували лише два місяці. Їх називали спецназом, і збройники кричали: «О, спецназ прийшов, все, гарно!» А ті хлопці озиралися: «Де спецназ? Де спецназ?» А виявилося, що це вони спецназ. Так вони жодного разу не десантувалися з вертоліта. І тому вони кинулися до виходу, і вертоліт упав, ніхто там не загинув, тільки штурман розбив обличчя. От, я бачив фотки цього вертоліта, все, ну, от факт. А є, має таке місце, як масові галюцинації колективні.
Навіть так.
Так, людям вижалися парашутисти, літаки, БТР.
І прямо вони свідчили, що ми це бачили.
Так, людям вижалося, що їхнім друзям відстрілювали ноги. А потім, і вони от втрьох сидять, кажуть, да, от такий, там, підстрілили ногу. Так, шкода, він же в шпиталі, тут вони бачать, він до них іде. Слухай, ти ж без ноги був вчора, що як? Кажу, та ні, це не я, у мене, ну, поранення було легке, я просто перемотав ногу. А вони, от всі бачили, що у ньому просто відбило ногу, вона відлетіла.
Чому так? Страх, адреналін?
Це стрес.
Стрес.
Це стрес, це голод, це спрага, це недосип. Розумієте? Тобто люди сиділи тиждень під обстрілами. Це вже страшно. Це ж не просто, ну, вони ж не солдати, за великим рахунком. Тобто, це або мобілізовані, або добровільці. Вони не приймали участь в якихось грандіозних військових операціях. А якщо приймали, то, як правило, вони виходили переможцями. А тут їх загнали в цей Іловайськ, ці школи, підвали, дитячі садочки, їх просто крили градами, крили, атакували, стискали. Вони розуміли, що їх стискають, що це кільце, що вони зараз все загинуть. І тут раз зелений коридор, вони ніч не сплять, другу не сплять. Тобто вони вже погано, ну, харчування закінчується, вода закінчується. Все. От. Потім вони йдуть цей коридор і їх починають. Вони бачать, як горять автобуси, горять їхні друзі. На їхніх очах. Вони тікають, вони дивом виживають. У їх поранення, шок, стрес, обезболювача. І ось вони біжать, і все, і в них починається. Вони йдуть, вони бачать урагани, стоять в якихось там ярах, там не може нічого бути. Потім вони говорять один з одним, каже, я теж це бачив, і я бачив, але там нічого немає, ти бачиш? І не було. Це факт. У мене є записки людей, які власноруч це писали, от ці записки, і кажуть, ну, це, я думаю, що для психологів військових, тобто така тема дуже широка.
Це більш-менш 100 людей, яких ви опитали, от, що є спільного в цих свідченнях? От, напевно, має бути якась, ну, мені здається, якась головна емоція, або, можливо, яка виявилася в цьому стресі.
От, ну, по-перше, я скажу, що це навіть не емоція, а це абсолютно логічне запитання. Чому так сталося?
Угу.
Так не мало статися, тому що ще там 25-го числа був шанс вийти звідти, якби була команда. вийти звідти. І вони вийшли з Іловайську. І не було б цього, ані коридору взагалі б не було б цього. Так, вони втратили якусь частину людей. Звісно, були б якісь бої, але вони мали цю можливість. І це говорять всі. Ті, хто був в самому Іловайську, хто був під Іловайськом, біля Котєйнікова. Наші прикордонники сумські, сумський пересувний загін, він був в Амвросіївці. І вони 25 числа після обіду проїхали спокійно весь цей Іловайський котел і виїхали на Маріуполь. Була можливість. 24-го була можливість, 23-го була можливість, навіть 25-го ще була можливість. Але не було команди. Чому? Ніхто не знає. Чому не було команди вийти?
А ви для книжки не намагалися зв'язатися з кимось з вищих чинів?
Я ж не вів розслідування. От ця книга, вона про людські судьби. Про людські долі.
Просто людей, які потрапили.
Просто солдатів, так. І це досить випадковий вибір цих людей. Тобто, можливо, там є і більш якісь трагічні історії, і більш геройські вчинки. Але от я написав про тих, з ким мені вдалося зв'язатися, про кого я почув, хто мені підказали. Самі солдати сказали, там, от телефон. У мене ще одна, другу книжку є людина, яка отримала поранення в голову. І він лежав просто, і його, ну, його залишили, він сам попросив, він не міг іти. І все, його вже трусила гарячка, ну, не жилец, як то кажуть. Але він через 2 доби вийшов. Як він вийшов, невідомо. Просто з кулею в голові людина вийшла, от, нічого майже не бачачи, вийшла до своїх. От так буває.
Щодо книжки, ну, теж, це, як вона побудована, структура? Тобто є якийсь певний сюжет або набір різних споменів, свідчень, учасників?
У мене сьогодні півкнижки прочитали редактор з видавництва і запитала, а чого називається роман? Тут же немає от якогось такого, щоб воно йшло сюжет. Один за один. Сюжет є, просто вона коли дочитає до кінця, вона зрозуміє, чому це. Є кілька героїв скрізних таких, які йдуть от так, і вони готуються зайти до Іловайську.
Це реальні люди на основі котрих?
Так, так, це реальні люди. Потім вони потрапляють в Іловайськ, потім вони тримають цю блокаду в Іловайську, потім вони виходять через коридор, різними шляхами, хто поранений, хто проривається. От. І от так, от, для мене сюжет – це себто те, що відбувалося от, стратегічно в Іловайську. От. І є епізоди, які пов'язані з історією однієї людини. Наприклад, «Життя та смерть Серьоги Кабана» – це історія прикордонника. Вони 23 числа знищили велику колонну росіян. Ну, це російська православна армія, ці всі. Оці безумні люди абсолютно. Вони їх знищили, багато людей побили. Але втратили своїх 2. От. І Кабана, він такий, я з ним зустрічався, він такий міцний, хлопчина такий.
Це реальні історії, вони знищили.
І в нього такий животик, да, живітик такий. Да. І в нього скрізна рана була. І він був нетранспортабельний. І випадково його залишили в лікарні в Амвросіївській. А загін пішов. І зайшли сепаратисти.
А він залишився в лікарні?
Так. І його сховали в морзі. І він 2 тижні жив у морзі. А морг там не просто морг. Там вагон з потягу, закопаний на 2/3 в землю. Ну, почому так? Там, от. Там і кондиціонер там поламався. І він жив... Просто от там купа небіжчиків, і він під ними був, от там просидів. Виходив на процедури там і так далі. Звісно, я зберіг тільки фабулу. Тільки фабулу. Все інше, що він казав, що він думав, все. Я це видумав, звісно. Але от сама фабула цієї пригоди, як він потім виходив через Росію, через Крим його вивозив, друг його батька, то це, звісно, всі ці діалоги, це, ну, це все видумка. От. Але от фабула, така історія дійсно мала місце.
Чого більше в романі? Правди чи вимислу?
Там все правда насправді.
Окрім того, що ви додали.
Це теж правда, розумієте? Немає значення, що казав він. Ну, або йому що казали. Тобто, загальна картина, вона така. Все інше – це література, як то кажуть. Ну, моє завдання – розповісти ці історії цікаво, щоб їх прочитали. Розумієте? Тому що якщо це буде не цікава книжка, то, по-перше, мене поб'ють видавці, другі – солдати, у яких я брав інтерв'ю, третьому мене будуть бити їх товариші, а четвертому – інші читачі, тому що не можна дозволити собі зробити так книжку на таку тему нецікавою і паскудною. Угу. Тобто, ну, це неправильно було б до пам'яті тих людей. Я присвятив цю книжку тим всім хлопцям, які загинули там.
Чого більше було в Іловайську? Подвигу або ще протилежне? Зрада, трусості, боєгузтва?
З боку звичайних бійців подвигу, однозначно. Особливо добровольчі батальйони, та й танкісти, там, от капітана Апіса, 17-та танкова, багато було героїв, я не став би когось там виділяти. От. А з боку,
під звичайними бійцями ви маєте на увазі і солдатів,
і офіцерів, та молодший командний склад, uh-huh. там капітани, лейтенанти, які от буквально тільки позакінчували uh-huh. ці військові uh-huh. училища і зразу ж кинули туди. Це взагалі от мені не зрозуміло, це у нас ще нема кому служити. Тобто, ну, реально, хлопці ще не обстріляні. Що ж ви робите? У вас молоді кадри, дайте їм же обстрілятися хоч трошки, ви їх туди суєте. Просто, ну, я не знаю, це настільки нерозумно. А з боку от командирів старших, я думаю, що це, ну, це глупість, розумієте, і бахвальство. Коли Гелітей обіцяв Порошенку, що 24-го ми будемо в Донецьку марширувати, ну, це смішно. Хоча, якби не росіяни, я думаю, так би було. Дуже багато російських військ було. І моє завдання, також у книжці, я сподіваюся, що вона буде перекладена багатьма мовами.
Російською в тому числі?
Я писав російською і українською. Тобто буде виходити одразу два варіанти. І так, і так. Я думаю, в Росії вона одразу буде заборонена. А я думаю, що вона, я сподіваюся, буде перекладена німецькою, англійською, французькою. Я хочу, щоб там просто звичайні люди в Європі прочитали свідчення звичайних таких же ж людей, як і вони, просто українців, які там воюють зараз. А як, що росіяни тут були, що вони воюють у нас уже в країні рік. Це факт. І там зайшли цілі підрозділи. Не просто там рота, дві чи три, там просто масово зайшла армія. Уявляєте, охопити такий масив і оточити його повністю, бо сепаратисти...
Скільки людей увійшло? Скільки було?
О, цього я не можу сказати. Я думаю, що десь 10-12 не менше.
І плюс місцеві?
Ні. От в Іловайському оточенні сепаратисти були тільки в Іловайську, вони там стріляли, да? Ну, відбували атаки. І коли вже наші були в полоні, вони відігрувалися на наших полонених, поранених, там бахвалились, били себе в груди і так далі. Тобто це всі відмічають учасники з нашого боку цих подій, що росіяни змішано не воювали. Це зараз уже в Дебальцево вони були змішані групи, але тоді росіяни всі свої військові операції під Іловайськом виконували самостійно. І вони не командували підрозділами сепаратистів. Ну, наразі те, що я знаю, можу сказати.
Якась, от, давайте, одне з останніх питань. Яка історія, от, свідчення солдата, бійця найбільше вам так запам'яталося, потрапило до серця? І загалом, чи з якими відчуттями ви це слухали? Бо це, не знаю, мені було б дуже важко це слухати, бо це все болить насправді.
Ви знаєте, я завжди, коли мені кажуть, о, така книжка, от видавець там прочитав, слухай, ну, психологічно тобі було складно цілий рік. Я скажу, що у порівнянні з тим, що ці хлопці пережили, мої поневіряння і переживання – це просто одна мільйонна. Реально мені соромно навіть говорити про те, що я страждав, коли це писав. Тому що я писав про справжніх героїв, які реальні муки перенесли. І я навіть не хочу говорити про те, що мені погано було. Ні. Я відчував свій обов'язок. А коли людина відчуває свій борг і обов'язок, у нього немає місця для сумнівів. І він робить свою справу. Можливо, вийде книжка, я розслаблюсь, мені потім буде погано. А якось я буду це. А історія, ви знаєте, всі історії пов'язані з загибелью дуже гарних людей. І коли я слухаю, хоч про Влада Ковальова, це лікар батальйону Херсону, хоч про хлопців з Донбасу, хоч про хлопців з Дніпра-1, да будь-кого. У мене, ну, є історія дуже щемлива про 42-й Тербат, про Івана з Запоріжжя. На його очах родину розстріляли, яка їхала в машині, і залишилася живою мама і дівчинка 6 років. І мама померла, і він рятував цю дівчинку. У нього нога перебита, він інвалідом залишився. І от він рятував цю дівчинку і намагався її врятувати, і зрештою врятував. От. Багато історій таких, ну, розумієте, це нічого не видумав, як то кажуть. От точно, що не прийшлося нічого видумувати. З точки зору якогось фабули, сюжета, все було.
Добре. Давайте останнє таке прохання до вас під час цього інтерв'ю. Ну, насправді важка тема, бо багато було загиблих і часу пройшло зовсім мало, рік. Mm-hmm. Все це досі і болить, і страждаємо через це. Ось, ну, напевно, попрошу і для наших слухачів вас, ну, сказати щось обнадійливе. Чому, можливо, Україна навчилася? Бо, ну, щось, що так теж в ці дні незалежності теж має дати нам такої надії, снаги, щоб боротися далі.
Ну, я скажу от словами своїх героїв, просто коли вони дивилися і бачать те, що роблять їх товариші, як вони воюють, як вони захищають, то перше, мало хто думав, що взагалі збереться стільки людей, які добровільно підуть захищати свою країну. Не за гроші, а саме тому, що, ну, вони просто інакше не можуть. А по-друге, з якою мужністю вони це роблять. І оце, коли, якщо він сказав, цей один з героїв, коли дивишся на таких хлопців, ти починаєш поважати свою країну. Тому я думаю, що от країну можна поважати тільки через вчинки людей. Ти ж не будеш поважати країну, тому що в неї там такий гімн або просто такий прапор. Тільки через вчинки людей. Так ось такі вчинки тих людей, які і загибли, і які ще які живі, я сподіваюся, що вони і будуть жити, і які зараз воюють. От нас почали поважати, і нашу країну почали поважати. І от я думаю, що от це, певно, що найголовніше. І ми один одного починаємо поважати, що ми на це здатні.
Отже, дорогі друзі, в ефірі Радіо Марія був письменник Євген Положий, книга якого під назвою «Іловайськ» має вийти в продаж 3 вересня.
Так, 3 вересня в парламентській бібліотеці о 18:30 буде презентація. Раду буду всіх бачити.
Залишайтеся разом з нами.